σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλερωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλερωμή. Το δίκιο του αγώνα όλα σου στέρισε. Μα η ζωή λεχόνα ελπίδες γέννησε. Μα η ζωή λεχόνα ελπίδες γέννησε. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρο σου ανασταίνω και το τάθε σου γιατί. Το όνειρο σου ανασταίνω και το τότε σου γιατί. Ποτέ δε λες η μοίρα σε αδίκησε, μα μόνο η ιστορία αλλιώς σου μίλησε. Μα μόνο η ιστορία αλλιώς σου μίλησε. Σκεφτώ στα ταφενεία δρόμους σκεφτικός, μάχες μες στη πορεία περνούσες γελαστός. Μάχες μες στη πορεία περνούσες γελαστός. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί.
Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στην διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Μανώλης Κωτάκης, Νίκος Μπογιόπουλος από τις συχνότητες του αληθινού σταθμού της χώρας. Στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους, όλους τις φίλες. Κώστα μου, το είδα. Ο κύριος Κοντοζαμάνης όντως απάντησε όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Ιωαννίδη του Αγία Όλγα ότι ο γιατρός είναι κάπως υπερβολικός. Να σας πω και άλλες υπερβολές.
Δεν είπε πάντως ότι λέγε ψέματα.
Ναι. Να σας πω μερικές ακόμα υπερβολές. Για παράδειγμα, είναι υπερβολή ότι μετά τη Θεσσαλονίκη, μετά το Νότιο Αιγαίο, μετά την Καλυθέα, τώρα έχουμε και στο Παλαιό Φάληρο να πηγαίνουν δια της πλαγίας μερικοί και να εμβολιάζονται. Υπερβολές και αυτά. Υπερβολή και το ότι βγήκε μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων και είπε ότι με τα έξυπνα μέτρα της κυβερνήσεως, είναι τόσο έξυπνα αυτά τα μέτρα που μετράτε μέρας μέχρι να πάρει τα επόμενα έξυπνα μέτρα. Όλα αυτά είναι υπερβολές. Πάμε στον κύριο Απόστολο Βανταράκη, τον έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή, διακεκριμένο καθηγητή γυνής και ιατρικής στο Πανεπιστήμιο των Πατρών. Κύριε Βανταράκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα
στους ακροατές σας.
Πώς εκτιμάτε την κατάσταση, πώς διαμορφώνεται?
Ευχαριστώ καταρχήν την πρόσκληση. Έχουμε ξαναμιλήσει και θα πω, δυστυχώς θα επαναληφθώ. Θα πω τα ίδια που είχα πει και τότε, ότι δεν κοιτάμε την κοινότητα. Η κοινότητα μας εκδικείται σε εισαγωγικά, γιατί τα κρούσματα παραμένουν, η διασπορά παραμένει. Οι μειώσεις είναι πάρα πολύ αργές. Αν πειράζαμε την κοινότητα, αν πηγαίναμε στην κοινότητα και παίρναμε επιθετικά μέτρα, θα είχαμε σαφώς πολύ πιο γρήγορη μείωση. Όχι ότι θα μηδενιζόταν ο ιός, για να είμαστε ξεκάθαροι, αλλά σαφώς δεν θα είχαμε αυτή τη διασπορά την οποία τη βλέπουμε συνέχεια και η οποία συντηρεί το μεγάλο αριθμό ανεξάρτητα των lockdown.
Όταν μιλάτε για άλλου τύπου αντιμετώπιση, όταν κάνετε λόγο για εξειδικευμένα μέτρα, σε τι αναφέρεστε, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε να σας πω. Δεν έχουμε πάρει μέτρα καθόλου σε κλειστές δομές. Δηλαδή, η διερεύνηση στις κλειστές δομές τώρα το τελευταίο καιρό γίνεται. Μας εκδικείται αυτό. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα στις κλειστές δομές. Δεύτερον, παίρνουμε μέτρα τα οποία είναι τώρα με τα έξινα μέτρα, μου φαίνεται ότι θα γελάσω, αλλά είναι ανόητα τα μέτρα που παίρνουμε. Παραδείγματος χάρη, το κλείσιμο σε μια περιοχή στην Τεσσαλονίκη, να σου πω πολύ συγκεκριμένα. Από τις 6 ώρα έχουμε 2 μήνες σχεδόν αυτή τη στιγμή. Που είναι από τις 6 ώρα κλειστά τα πάντα. Μέχρι τις 6 ώρα, ξέρετε τι γίνεται. Τα σούπερ μάρκετ, στους χώρους του καφέ. Γιατί είναι λογικό. Έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό. Άρα λοιπόν, το να κλείνεις τον κόσμο από τις 6 ώρα, το συσσωρεύεις νωρίτερα, άρα τον φέρνεις σε επαφή. Και αντί να έχουμε το έξυπνο μέτρο που είναι να βγάζουμε τον κόσμο έξω, διότι πρέπει να χαρούμε την χώρα η οποία έχει πολύ καλό καιρό σε σχέση με την Βόρεια Ευρώπη, γιατί συγκρίνουμε καταστάσεις με άλλες χώρες, οι οποίες αναγκαστικά ο κόσμος είναι μέσα. Λοιπόν, αντί να εκμεταλλευτούμε αυτό, πάμε εμείς ακόμα περισσότερο και το κλείνουμε. Αντί λοιπόν να πούμε ότι θα κατεβάσουμε σε περιφερειακό επίπεδο τον έλεγχο, την ιχνηλάτηση και τον έλεγχο της διασποράς, με στήριξη των περιφερειών για να κάνουν αυτή τη διερεύνηση. Και ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να απλώσουμε το χρόνο έτσι ώστε ο κόσμος να απλώνεται, να μην είναι μαζεμένος σε κλειστούς χώρους. Κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Αυτό το αντίθετο μας εκδικείται. Γιατί όπως βλέπετε δεν πέφτουν με τίποτα τα νούμερα. Πάλι 2.200 σήμερα, πάλι συστηματική αύξηση σε όλα τα νούμερα όσον αφορά τις νοσηλίες, τις ΜΕΘ κτλ. Και παραμένει μια τέτοια κατάσταση.
Σε ό,τι αφορά την εικόνα που έχετε για την επιδημιολογική επιτήρηση, πώς την αποτιμάτε?
Ποια επιδημιολογική επιτήρηση εννοείται? Γιατί δεν υπάρχει επιδημιολογική επιτήρηση στη χώρα.
Για αυτή που δεν υπάρχει.
Για αυτή που δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, ήμουν σε μια αντιπαράθεση ουσιαστικά με έναν συνάδελφο ο οποίος δούλευε κάποτε στην ΕΟΔΗ και μου είπε ότι χρησιμοποιούσαν τα νούμερα των νοσηλιών. Αυτό δεν είναι επιδημιολογική επιτήρηση. Οι νοσηλίες καταρχήν χρονικά απέχουν 15 μέρες από την πραγματική διασπορά στην κοινότητα, χοντρικά. Άρα λοιπόν, αν χρησιμοποιείς για να πάρεις μέτρα τα νούμερα των νοσηλιών, τότε όπως καταλαβαίνεις, γιατί δεν έχεις άλλα νούμερα, δεν έχεις συστηματικά άλλα νούμερα, άλλα νούμερα μπορείς να χρησιμοποιήσεις, ποια επιδημιολογική επιτήρηση? Δεν έχουμε επιδημιολογική επιτήρηση.
Κύριε καθηγητά, επειδή όταν λαμβάνονται μέτρα, υποστηρίζουν κάποιοι ότι δεν υπάρχει σύνδεση κόστους-οφέλους, με ποια κριτήρια θα πρέπει να χαράσετε πολιτική σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας και για τη λήψη μέτρων?
Μια επιδημιολογική μελέτη, παραδείγματος χάρη, επειδή αναφερόμαστε συνέχεια σε κόστος, επειδή και κάνουμε και έχουμε κάνει και σε άλλα νοσήματα κτλ., μην φανταστείτε ότι είναι τίποτα υπερβολικό το κόστος. Δηλαδή για να γίνεται συστηματικά σε κάθε περιφέρεια. Όταν λέμε επιδημιολογική μελέτη, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα, οι κλειστές δομές πρέπει να περιχαρακωθούν. Όλες οι κλειστές δομές, σε όλες τις περιφέρειες. Γιατί αν σε μια κλειστή δομή δημιουργηθεί ένα κρούσμα, εκεί το έχασες. Είχαμε στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου κρούσμα και έγινε 50-60 κρούσματα. Προσθέθηκαν στο γενικό αριθμό. Είχαμε σε μια άλλη μονάδα την Κιβωτό, πάλι 50-60 κρούσματα. Θέλω να πω λοιπόν, πριν το προλάβεις, πρέπει να το προλάβεις. Γι' αυτό μιλάμε για πρόληψη. Άρα το κόστος-όφελος έχει να κάνει και με αυτό. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ότι πόσο έντονα θα φανεί κάτι τέτοιο και πόσο επικίνδυνο μετά γίνεται κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό το κόστος-όφελος δεν ξέρω πώς το μετράνε σε κάποιες περιπτώσεις. Το να μην πειράξει καθόλου, παραδείγματος χάρη, δομές και λειτουργίες όπως είναι ας πούμε, τα μέσα μεταφοράς. Τι γίνεται, γιατί έχεις μια οικονομία που καταραίει αυτή τη στιγμή, η οποία είναι σε κίνδυνο συνέχεια. Μια κοινωνία η οποία κλονίζεται γιατί δεν αντέχει. Και δεν πειράζει, ένα βασικό πράγμα που θα έπρεπε να επενδύσει εκεί, τα μέσα μεταφοράς. Ή να επενδύσει, όπως σας είπα, στον έλεγχο σε περιφερειακό επίπεδο. Πάρε 8 μηνύτες επόπτες να βγαίνουν έξω και να ψάχνουν το. Να εφαρμόσουν.
Έλεγα και κάτι άλλο. Δηλαδή, κλείνει το λιανεμπόριο. Ποια είναι η επίπτωση του κλεισίματος του λιανεμπόριου? Θετική, έχεις μείωση των κρουσμάτων ή αύξηση των κρουσμάτων? Και αν δεν έχεις αύξηση, γιατί να το έχεις κλειστό? Τώρα το λέω θεωρητικά.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή, ναι. Δεν έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα και απολογισμό μετά από ικανή παρέλευση χρόνου όταν εφαρμόζεται ένα μέτρο.
Πολύ σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό είναι και από τις μεγάλες μου ενστάσεις. Ακόμα και στα σχολεία που πολλές φορές λέμε, τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά ή κλειστά. Αν δείτε τις μελέτες που κυκλοφορούν, είναι μισές-μισές. Αν λοιπόν θες να ανοίξεις τα σχολεία, θες να ανοίξεις το λιανεμπορείο ή ανάποδα, θες να το κλείσεις, πρέπει να ξέρεις γιατί το κλείνεις ή γιατί το ανοίγεις. Όταν η χώρα κινείται χωρίς την πληροφορία αυτή, λογικό είναι να καταλαβαίνετε παίρνονται οριζόντια μέτρα. Τα οριζόντια μέτρα που παίρνονται δεν είναι για κανένα λόγο, είναι επειδή δεν έχουμε στοιχεία. Αν είχαμε στοιχεία εξειδικευμένα σε φορείς κτλ., τότε θα παίρναμε πιο στοχευμένα μέτρα. Επιμένουμε να μην θέλουμε να μαζεύουμε στοιχεία, όχι τώρα βέβαια, την ώρα του πανικού, την ώρα που γίνεται αυτό το πράγμα, το χάος με τον αριθμό των κρουσμάτων, αλλά συστηματικά, εδώ και μήνες. Δηλαδή, αν θέλετε τη γνώμη μου, από το καλοκαίρι και μετά έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία της διερεύνησης. Το χάσαμε αυτό το χρόνο και ακολουθούμε πίσω την πανδημία.
Στην Αχαΐα, στην Πάτρα κάτω, που έχετε μια καλύτερη εικόνα, ποια είναι η κατάσταση τώρα εκεί, πώς το βιώνετε?
Κοιτάξτε, η Αχαΐα δεν έχει μια αύξηση, όμως όχι αυτή την υπερβολική αύξηση που αναφέρονται παντού στα κανάλια κτλ. Θέλω να πω ότι έχει ενεργά κρούσματα, έχει όμως αυτή τη στιγμή δύο μεγάλες κλειστές δομές που είχαν μεγάλο αριθμό κρούσματων. Άρα λοιπόν, αν βγάλετε αυτό από τη μέση και βγάλετε αυτές τις κλειστές δομές και δείτε γενικότερα, έχει διασπορά, η οποία όμως, όπως το λέω ακριβώς, έχει διασπορά, χωρίς να είμαστε σίγουροι 100% πόσο είναι αυτή η διασπορά. Έχει ένα μικρό κέντρο η Πάτρα, οπότε δεν είναι απλωμένη πόλη. Και εσύ το κλείνεις 6 ώρα και ουσιαστικά του σωρεύεις ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Για μένα, κατά τη γνώμη μου, η απόφαση που πάρθηκε από το κεντρικό επίπεδο, προσέξτε, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της περιφέρειας, δηλαδή χωρίς τη περιφέρεια να πει ότι, OK, πάμε να το κάνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, πάρθηκε από τα κεντρικά και κλείστηκαν στις 6. Ήρθε και το ανακοίνωσε ο κ. Χαρδαλιάς. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να παίρνουν μέτρα ερήμη των ντόπιων παραγόντων, όχι για λόγους παραγοντιστικούς και τοπικιστικούς, αλλά κυρίως για διερεύνη, γιατί δεν ξέρουν την περιοχή. Δεν γίνεται έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η χώρα και έτσι όπως είναι δομημένο σε ΟΔΗ να πηγαίνει σε κάθε μεριά της χώρας και να παίρνει μέτρα οριζόντια. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και να μην παίζουμε μεταξύ κόκκινου και πολύ κόκκινου και δεν ξέρω τι άλλο χρώματα.
Επιτρέψτε μου, αν δεν μεταφέρω σωστά τη σκέψη σας, να με διορθώσετε άμεσα. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι λέτε είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε μια κοινωνία όσο γίνεται στους κανονικότερους ρυθμούς της, αλλά με αυστηρότατες προϋποθέσεις, τέτοιες οι οποίες να ανταποκρίνονται στο πρόβλημα που έχουμε. Όχι δηλαδή lockdown αποτυχημένα το ένα μετά το άλλο, αλλά προϋποθέσεις τέτοιες ώστε να μπορεί να κινείται η κοινωνία.
Πολύ σωστά. Είμαι υπέρμαχος αυτού του πράγματος. Το lockdown έτσι και λέω στην επιδημιολογία είναι το τελευταίο μέτρο που παίρνεις. Κατά τη γνώμη μου, όσο και να ακούγεται αυτή την εποχή, δύσκολο να ακούγεται κάτι τέτοιο, κατά τη γνώμη μου η κοινωνία έπρεπε να ήταν ανοιχτή, όσο μπορεί να ανοιχτεί, και με πολύ γρήγορη αντίδραση να κλείνουν αναπεριοχές, ανάλογα το ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις. Και αυτό όμως για να γίνει κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να γνωρίζουμε τη διασπορά στην κοινότητα. Όταν ξέρουμε εμείς κινούμαστε με βάση τα νοσοκομεία, δηλαδή με βάση τις νοσηλίες στα νοσοκομεία, έχουμε χάσει ήδη ένα 15ήμερο αντίδρασης. Γιατί κοιτάς το αποτέλεσμα. Αν λοιπόν ελέγχαμε συστηματικά τη διασπορά στην κοινότητα, θα μπορούσαμε να πάρουμε και πιο γρήγορα μέτρα. Και αν αυτή ο έλεγχος διασποράς γινόταν σε περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή την ευθύνη την είχαν οι περιφερειάρχες που τους νοιάζει η περιοχή τους και να δουλεύει και να μην έχουμε εκτέθει κρουσμάτων κτλ., τους πέταγες ουσιαστικά τον μπαλάκι της ευθύνης με τη στήριξη του κεντρικού κράτους, τότε πραγματικά θα ήταν πολύ πιο γρήγορη αντίδραση. Και σε ορισμένα πράγματα δεν θα είχαμε κλείσει κιόλας. Αρκετά πράγματα δεν θα τα είχαμε κλείσει. Γι' αυτό και όλο οι βγαίνουν και περισσότερο και λένε «Α, το lockdown απέτυχε». Σώπα, μετά από το lockdown.
Στην Αθήνα η κατάσταση ό,τι αφορά, μιλώ τώρα για τα νοσοκομεία, είναι σε μια κατάσταση αντίστοιχη με εκείνη στη Βόρεια Ελλάδα, Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Στην Αχαΐα πώς είναι τα πράγματα?
Πάνω έχουμε πιέσεις αυτή τη στιγμή, είναι πιέσεις, όμως να πω και κάτι το οποίο γι' αυτό δεν θέλω να μεταφέρετε μια πληροφορία η οποία να είναι πέρσι που δεν είχαμε κορονοϊό, αλλά ήταν μια περίοδος πάλι χειμώνα. Οι αναπνευστικές παθήσεις έτσι και δεν αυξάνονται αυτή την περίοδο. Δηλαδή στα νοσοκομεία έχουμε μεγαλύτερη αύξηση από λόγω αναπνευστικών παθήσεων, αναπνευστικών λοιμόξεων. Όχι ότι τώρα έχει αυτό, αλλά θέλω να πω, μην ξεχνάτε ότι μιλάμε και για μια εποχή η οποία έχει αρκετή υγρασία, έχει κάνει με τη θερμοκρασία κτλ. Και άλλους παράγοντες. Άρα η αύξηση γίνεται ακόμα πιο έντονη, βέβαια, λόγω του κορονοϊού. Αλλά ξαναλέω, μιλάμε για το τέλος της γραμμής, όχι την αρχή της γραμμής. Εγώ θέλω να επιμείνω να μιλάω για την αρχή της γραμμής. Τώρα, αυτή τη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε, με την πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία, θα φτάσει να λες, ναι, OK, θα κάνω lockdown. Αλλά το ζητούμενο είναι γιατί να φτάνουμε εδώ συνέχεια. Δεν μας έχει διδάξει ακόμα τα συνεχή lockdown και συνεχείς αποτυχίες αυτού του πράγματος. Και όπως αναφέρετε, ξέρετε, στη δημόσια υγεία ένα μέτρο το παίρνεις όταν μπορεί να τηρηθεί. Αν δεν μπορεί να τηρηθεί, δεν είναι μέτρο πια. Είναι αντίμετρο ουσιαστικά.
Εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, γιατί πια μιλάμε για μια κόκκινη Ελλάδα από την άποψη την επιδημιολογική, τι θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να γίνει, κύριε Βανταράκη?
Είμαστε λίγο, αυτή τη στιγμή προχωράμε, προς ευτυχώς βελτιώνει το καιρός. Νομίζω ότι ακόμα και τώρα η επιδημιολογική διερεύνηση στην κοινότητα έπρεπε να γίνεται. Αν θέλει τη γνώμη μου, πρέπει άμεση προστασία των κλειστών δομών, γιατί εκεί οι κλειστές δομές είναι και πιο ευπαθείς ομάδες αυτή τη στιγμή. Ο εμβολιασμός όσο μπορεί να τρέχει, είναι βασικό και αυτό το ζήτημα. Χωρίς όμως, κατά τη γνώμη μου, να το θεωρώ, αν θέλετε, πανάκια τον εμβολιασμό, όπως και ούτε οι μάσκες, ούτε οι διπλές μάσκες, ούτε τίποτα άλλο. Όλα αυτά είναι εργαλεία ενός μιας διαδικασίας ολόκληρης. Πρέπει λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, επιμένω να κατέβει λίγο σε περιφερειακό επίπεδο η στήριξη και η εθνηλάτηση και ο έλεγχος διασποράς και η επιδημιολογική διερεύνηση. Αυτό είναι για να έχω πληροφορία για το επόμενο 15ήμερο, για τώρα το έχω. Ταυτόχρονα, το lockdown θα παραμείνει αναγκαστικά, αλλά ταυτόχρονα προετοιμάζομαι για τη μετά lockdown εποχή. Το ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι κάνω lockdown και δεν προετοιμάζομαι για την επόμενη μέρα, μόλις θα ανοίξω. Γιατί θα ξαναβρεθώ στο ίδιο σημείο. Και θα περιμένω να αλλάξει ο καιρός για να μην βρεθώ στο ίδιο σημείο. Ακόμα και για το τουρισμό, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή λέω ένα παράδειγμα. Έχουμε τουρισμό, έρχεται ο τουρισμός. Προετοιμαζόμαστε για τον τουρισμό? Πώς θα στηρίξουμε τα νησιά, πώς θα στηρίξουμε την ενδοχώρα από την έλευση των τουριστών, που τι θέλουμε, υποτίθεται όλοι κτλ. Αυτό λέω μια φυσιολογική ζωή με πολύ, πολύ αυστηρό έλεγχο.
Μάλιστα. Αυτό που ακούω να το είπε νομίζω και η κυρία Λάιεν σήμερα, προχωράει αυτό το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τις μετακινήσεις σας, καθησυχάζει αυτό? Και το λέω με την έννοια ότι εσείς ξέρετε καλύτερα, εσείς μας τα έχετε πει για να τα ξέρουμε κι εμείς, ότι αν εμβολιαστεί κάποιος δεν σημαίνει ότι δεν τον μεταφέρει τον ιό.
Όχι, έχετε δίκιο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, μου ξαφνιάστηκα. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα προχωρήσει αυτό. Νομίζω ότι είχαν πάρει απόφαση κάτι τέτοιο. Μάλλον υπάρχουν πιέσεις. Να μου επιτρέψετε να πω, είμαι αντίθετος με αυτό το καταρχήν. Δεν μπορεί να. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν έχω εμβολιαστεί, παράδειγμα. Δεν είμαι στην ηλικιακή ομάδα, άρα δεν θα ταξιδέψω. Θα κάνω δηλαδή, θα κλειστώ. Και η δουλειά μου είναι το ταξίδι. Να πηγαίνω στην έδρα κτλ. Δεν θα ταξιδέψω. Φταίω σε κάτι? Δηλαδή, παραβιάζεται και η δική μου προσωπική ελευθερία αυτή τη στιγμή. Χωρίς να φταίω σε κάτι. Mm-hmm. Δεν έχω αρνηθεί, δεν είμαι αρνητής εμβολίου. Αν λοιπόν είμαστε σίγουροι ότι μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο θα έχουν εμβολιαστεί όλες οι ηλικιακές ομάδες. Οπότε ναι, να το συζητήσω, να το καταλάβω για το πιστοποιητικό. Τι πιστοποιητικό συζητάμε, αυτή που δεν μπορώ να εμβολιαστώ?
Το άρα... βλέπετε λίγο πολύ σαν αυτό που είδαμε το καλοκαίρι, δηλαδή θα κάνουμε ελέγχους τάχα, μου λέω εγώ, στα αεροδρόμια, αλλά στο αεροσκάφος μέσα θα είμαστε ένας πάνω στον άλλο.
Αυτό εξακολουθεί ακόμα όμως, ναι. Έτσι. Και στα λεωφορεία και στα. Ναι. Είναι το μόνο χώρο που δεν τον έχουμε πειράξει καθόλου. Δηλαδή, νομίζω σας το έχω ξαναπεί. 2 ώρες παράσταση θεατρική απαγορεύεται. 2 ώρες πτήση επιτρέπεται ο ένας πάνω στον άλλο. Πώς γίνεται? Το ένα επιτρέπεται και το άλλο απαγορεύεται, δεν μπορώ να το καταλάβω.
Ναι.
Επιδημιολογικά δεν στέκεται. Σας το λέω ξεκάθαρα. Οικονομικά τώρα ο καθένας όπως το βλέπει.
Κύριε Βανταράκη, ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να θέλω να πω κάτι τώρα που δεν έχει σχέση με την συνομιλία που είχαμε τον κύριο Βανταράκη. Δεχόμαστε μηνύματα, δεκάδες μηνύματα για τη συνομιλία μας. Κάθε φορά που ασχολούμαστε με την ιστορία, πάντα αυτό συμβαίνει. Έχω και μερικούς από την από εδώ πλευρά. Μου λένε ντροπή σου, έπρεπε να πεις αυτό, έπρεπε να πεις εκείνο, έπρεπε να πεις τ' άλλο, ξέχασες το, να ξέχασες τ' άλλο. Κοιτάξτε, αγαπητοί φίλοι. Πρώτον, όταν τοποθετούμαστε, αλλά όταν τοποθετούμε για ζητήματα ιστορίας, και με δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας μία εκπομπή που έχει και άλλα θέματα, κάνω μία γενική τοποθέτηση στα ζητήματα ουσίας που προκύπτει όταν τα θέτει ο Νίκος, κάνω και μία επαναληπτική. Από εκεί και πέρα, πολλές φορές, επειδή μιλάτε για την δική μου την υπομονή, πρέπει να σας πω ότι αναγνωρίζω στον Νίκο ένα μικρό προβάδισμα, επειδή έχει μια οικογενειακή ιστορία και γι' αυτό μπορεί να θέλει να πει και μια κουβέντα παραπάνω. Εδώ δεν μετράμε το χρόνο όταν συζητάμε για την ιστορία. Αλλά στο δικό μου το μυαλό, εκτός από το θέμα της ιστορίας, υπάρχει και το χρονόμετρο, και το λέω για τον εξής λόγο. Γιατί σήμερα που μιλάμε, είχαμε τα θέματα με τον γιατρό που παρουσιάσαμε το νοσοκομείο Αγία Όλγα και την αντιπαράθεση. Είναι μια μέρα στην οποία έχει ανακοινωθεί η ύφεση και είναι 8,2%. 8,2% και είναι τεράστιο του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Δεν είναι 10, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε και ευτυχισμένοι επειδή είναι 8. όταν κάποιες δημόσιες αρχές τον περασμένο Απρίλιο μίλουσαν για 4-4,5% ύφεση με βάση το αισιόδοξο σενάριο. Είναι μια μέρα επίσης, στη δική μου την αξιολόγηση των πραγμάτων, έχει ανοίξει πάλι θέμα μεταναστευτικό. Χτες και μάλιστα εις βάρος της χώρας μας, και θα το βρούμε μπροστά μας. Και θα το βρούμε μπροστά μας, γιατί χτες ο επικεφαλής Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας της Frontex, κατά πέτηση της Επιτρόπου, πήγε και έκανε κριτική στην Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο βεβαίως να μας πιέσουν για νέες δομές. Και επίσης θα το βρούμε μπροστά μας, διότι με βάση το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης, όποιος μπαίνει στην Ελλάδα θα μένει. Το λέω όσο πιο κωδικά μπορώ. Έχει κάνει και μια ενδιαφέρουσα δήλωση σήμερα για το θέμα αυτό ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Βαρτζόπουλος. Είναι λοιπόν μια μέρα που τρέχουν ένα σωρό προβλήματα, τα οποία βρίσκουμε μπροστά μας, και τούτων δοθέντων θα αφιερώνουμε τον χρόνο στην ιστορία, αλλά δεν θα κάνουμε τώρα προημερησίες διατάξεις να απαντήσω λέξη-λέξη τύπο Νίκος για το παιδομάζωμα που κάποιος μου ανέφερε πριν. Διαβάστε και τι έχει γράψει και ο ίδιος ο πατέρας του Πέτρου Κόκαλη για το... του Σοκράτη Κόκαλη, ο Πέτρος Κόκαλης, στο βιβλίο της Λαντίφη για το παιδομάζωμα. Μην τα στάτε μένα αυτά. Δεν θα απαντήσουμε λοιπόν σημείο προς σημείο. Εδώ ασχολούμαστε με αγάπη για τα θέματα της ιστορίας, τα προσεγγίζουμε ο καθένας από τη διαφορετική του οπτική, όχι πάντοτε με στόχο τη σύνθεση, γιατί πάντοτε υπάρχουν ζητήματα στα οποία δεν θα έχουμε κοινό τόπο. Από εκεί και πέρα όμως, εδώ ούτε να επικρατήσουμε ο ένας τον άλλον στοχεύουμε, τουλάχιστον αυτό πιστεύω για τον εαυτό μου. Δεν πιστεύω σε αυτού του είδους το διάλογο που έχει νικητές και ηττημένους. Και βεβαίως έχουμε στόχο την ανάδειξη της ατζέντας των προβλημάτων του σήμερα.
Μία κουβέντα δεν θα το ξανάνοιγα. Ναι. Καταρχάς, γι' αυτό το τελευταίο.
Όχι, δεν πρέπει να απαντήσω στους ακροατές.
Ναι, γι' αυτό το τελευταίο. Βεβαίως να διαβάσετε οπωσδήποτε αυτά τα οποία λέει ο Πέτρος Κόκαλης, αυτός ο τεράστιος επιστήμονας. Ο άνθρωπος ο οποίος ως πολιτικός πρόσφυγας στην λαοκρατική δημοκρατία της Γερμανίας ανέλαβε όλο το υγειονομικό σύστημα, για το πώς σώθηκαν τα παιδιά τα οποία τα βομβάρδιζαν με ναπάλμ εδώ στην Ελλάδα, και για το πώς όλα αυτά έγιναν επιστήμονες και άνθρωποι, για το πώς φέρθηκαν αντίθετα στο πραγματικό παιδομάζωμα που έγινε εδώ στην Ελλάδα από τη Φρυδερίκη και τους Φρυδερίκους, τα Ελληνόπουλα. Διαβάστε το βιβλίο του Δημήτρη Σέρβου. Δημήτρης Σέρβος, το βιβλίο του για το παιδομάζωμα της Φρυδερίκης. Τώρα, σε δύο μηνύματα, για τη δυο είσαστε, που με ανεβοκατεβάζετε, άμε βούλγαρε, κομμουνιστό συμμορίτη και όλα τα συναφή. Είναι μεγάλη τιμή για μένα αυτού του είδους οι προσφωνήσεις από τύπους, γιατί γνωριζόμαστε πια, που οι δάλματά τους έχουν στην χειρότερη περίπτωση τον Ιωάννη Ράλι και στην καλύτερη περίπτωση τον Φρανς Τσαγκάρη και τον Πινοσέτ. Εγώ και σας το λέω, ήρωές μου, και όταν ήμουν 15 και στα 115 που θα φτάσω, θα έχω τον Άρη, τον Μπελογιάννη, τον Χαρίλαο, τον Τζε, τον Γκάστρο και τον Μαγιακόφσκι.